Metrums Radio.
Yo, what's up?
Baby, let's go.
Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.
Metronom, selamat malam. Berjumpa kembali dalam acara Arah Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional edisi Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022. Masih dari radio online Metrum Bandung di bilangan Jati Handap Bandung. Pada edisi kali ini, Metronom selama satu jam ke depan akan bersama saya Desmond dari Forum Studi Asia Afrika. Telah hadir bersama saya secara daring narasumber kita, Bung Brian Pasek Maharata. Selamat malam, Bung. Apa kabar?
Halo, Bung Desmond. Baik-baik. Sehat-sehat. Sehat, Bung.
Alhamdulillah, baik. Ini sedang di perjalanan ya kita ya.
Ya, lagi perjalanan juga.
Baik. Ya, pada Kamis petang ini kita akan berbincang kembali bersama Bung Brian Pasek Maharata, seorang pemerhati diplomasi digital. Apa yang akan kita bicarakan pada Kamis petang ini, Bung Brian?
Ya, Bung.
Oke, kita bicara tentang
terkait ini, ya. Perfilman kali ya.
Oh, oke.
Pas 30 Maret ya, hari film nasional.
Baik, ini temanya tentang perfilman, mungkin seputar eksplorasi budaya perfilman. Baik, Metronom, dalam kesempatan ini kami selalu mengingatkan bahwa untuk mendengarkan siaran Radio Metrum, silakan mengunduh aplikasi Android Metrum Radio melalui Play Store Metronom pada tautan bit.ly/metrumradio. Satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple, dapat menyimak program Arah Pandang melalui App Store Online, Radio Box, Radiosnet, atau radio.net. Atau Metronom juga bisa menyimak talk show ideologi dan politik internasional ini melalui bit.ly/webmetrum pada laman situs metrum.co.id atau melalui Radio Garden bit.ly/radiogardenmetrum atau melalui aplikasi radio lainnya. Silakan gunakan kata kunci Metrum Radio. Bagi Metronom yang tertinggal mendengarkan acara ini pada Kamis petang ini, masih dapat mendengarkan ulang rekaman talk show berupa podcast di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple. Gunakan saja kata kunci Metrum Radio. Baik Metronom, kita jeda sebentar dan bertemu kembali pada sesi kedua.
Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.
Metronom, saat ini kita berada di sesi kedua acara Arah Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional. Pada sesi kedua ini kita akan berbicara lebih lanjut tentang eksplorasi budaya perfilman. Pasca konferensi Asia Afrika, pernah suatu masa digelar sebuah acara festival film Asia Afrika yang merepresentasikan tentang nation and character building negara-negara di bawah panji solidaritas Asia Afrika. Sesuatu yang menarik, puluhan tahun silam, mungkin sekitar tahun 1960 hingga 1965, bagaimana kebudayaan Asia Afrika menawarkan sebuah jalan tengah di tengah kekuatan perang dingin. Bung Brian Pasek Maharata, dari mana kita sebaiknya melihat Hari Perfilman Nasional ini? Silakan.
Ya, Bung. Aku menangkap tentang Hari Film ini kan berangkat dari sosok Usman Ismail ya, seorang sineas, seorang sutradara yang kawakan juga, yang mempelopori bagaimana film Tanah Air terutama bisa kemudian diproduksi dan juga dinikmati juga oleh masyarakat luas, atau masyarakat kita. Nah, aku lihat dalam kultur ini kan suatu kemajuan juga ya. Karena bagaimanapun juga film ini kan semacam teater yang berangkat dari beragam isu alur cerita, namun dengan landscape yang lebih luas lagi, yaitu plot yang bisa dijangkau lebih banyak tempat kan gitu. Nah, kemiripan dari untuk yang di dalam akulturasi budayanya ini bisa terakomodir, Bu, dibanding dari teater-teater yang berangkat dari prosa-prosa, kemudian yang naskah-naskah skenarionya yang memang berangkat dari semacam picisan juga kan novel. Nah, yang menarik di industri film tanah air kita dengan apa arus global ini, gitu kan, globalisasi ini, aku menangkapnya ada tiga ruang. Yang pertama ketika era pasca kemerdekaan ya, yang udah lama, itu semangatnya semangat kebangsaan seperti tadi Bung bilang, bagaimana negara-negara pada saat pasca perang dunia kedua itu selain dari sisi pemulihan apa dari ekonomi dan juga banyak negara yang baru merdeka, itu kebanyakan di negara-negara Asia, bahkan yang tadi bilang Bung bilang sampai Afrika, itu memang patriotismenya yang sangat diangkat. Bagaimana mereka bisa memotret gitu kan karakteristik dari budaya bangsanya gitu, budaya lokalnya. Namun memang tidak bisa dijangkau oleh banyak negara lain gitu, masih terbatas antar komunitas gitu kan, sifat di sempit gitu. Nah, kemudian bergeser sampai ke era masa pembangunan ya, kalau di Indonesia masa pembangunan di lihat ada karakteristik yang diangkat itu mulai untuk bukan saja misi dari pemerintah, tapi pemerintah sudah mulai membuka untuk bagaimana para sinias-sinias ini diberikan ruang yang lebih besar. Mulai muncul genre-genre baru kan, seperti kita lihat ada siapa film-film keluarga dari Benyamin misalnya, adat Betawi, tapi kemudian bisa dilihat oleh masyarakat yang ada di ya Jawa gitu kan, Kalimantan kan. Lihat itu juga masa-masa pembangunan itu walaupun masih dalam sudut pandang rejim, tapi para sinias juga sudah bisa mulai mengeksplor, seperti mulai munculnya metropolitan yang dibangun, ya akhirnya bergeser dari film-film besar, mulai merambah ke televisi kan gitu, ada keluarga cemara, terus ya agak horor-horor itu segera apa ikonik itu kan kayak Susana, terus mulai yang ada sedikit parodi komedi yaitu Warkop DKI misalnya kita lihat. Tapi tetap dalam arti frame bagaimana rezim saat itu ya, masyarakat dibuat terhibur kan begitu. Karena bagaimanapun juga itu sudah mulai masuk ke industri film yang kemudian harus masuk ke bioskop. Di reformasi mulai banyak lagi genre-genre yang diangkat, walaupun satu tema yang sama, tapi di situ mulai muncul lagi aktor-aktor yang lebih mengenal apa menyasar anak-anak muda. Jadi aku memandang ini ada bagian kayak situasi politik juga gitu.
Kira-kira. Jadi bila ditinjau dari pendekatan budaya, bolehlah kita katakan dari sesuatu yang dibicarakan oleh Bung Brian tadi, bahwa karya film mencerminkan perilaku masyarakat pada masa tertentu. Begitu, Bung, ya?
Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, menariknya lagi, Bung, ketika kita industri film yang memang merajai pada saat masa-masa di pasca perang dunia ya, aku bilang itu kan dari Hollywood yang begitu mewahnya, kemudian mulai muncul ke Bollywood misalnya kita bilang, di mana di kalau di antara dua ruang ini antara Hollywood dan Bollywood yang membedakan itu misal dari segi pemeran yang terlibat ya. Jadi kalau di Bollywood memang keterlibatan pada saat itu karena untuk salah satunya masalah ekonomi harus melibatkan banyak pemeran, akhirnya ada ciri juga yang didapat yaitu unsur misalnya film-film yang ada tarian dan lebih sifatnya memang kolosal ya, tarian dan nyanyian.
Yeah.
Durasinya sangat panjang. Tapi itu menjadi ciri khas dari Bollywood.
Nah,
sementara kalau Hollywood masih bisa yang dia sangat demokratis atau liberalnya kan. Nah, di era yang sekarang ini ya tadi lebih menyasar untuk apa gaya-gaya pop anak-anak muda. Contoh yang sukses ini ya Hallyu kalau bisa dibilang ya, Korean Wave. Ini juga menarik karena apa? Karena Korean Wave ini tidak lagi bisa bukan saja mereka masuk ke industri box office di bioskop, tapi mulai muncul yang ada namanya platform-platform media yang bisa dijangkau lewat apa video streaming gitu, video on demand. Yang ini nanti akhirnya ada pembeda tarikan budaya yang awalnya dulu kita nonton itu adalah layar tancap misalnya di teater terbuka ya massal, kemudian sedikit di kapitalisasi ya dalam industri di bioskop, kemudian ada era VCD DVD gitu kan, seperti film-film China dan juga Hong Kong gitu kan. Nah yang sekarang Korean Wave punya ruang di situ, masuknya lewat streaming-streaming yang ada di platform media. Ya benar kalau kata Bung tadi, ini berkaitan antara bagaimana kultur masyarakat sendiri untuk menerima ataupun memproduksi sebuah karya.
Yeah.
Dan kemudian dinikmati pula di ruang-ruang yang memang sudah berubah juga gitu. Ada sisi transformasi juga di situ.
Transformasi
secara tidak langsung.
Transformasi media ya yang paling menonjol agar dia dapat aksesibel bagi para penontonnya, mungkin dari sudut dari perspektif Hollywood, Bollywood dan Korean Wave. Bung Brian, ini dari tadi saya baru sebenarnya baru ini ya, baru terlintas dalam pemikiran saya bahwa ada beberapa epicentrum ya kalau dilihat secara pendekatan kebudayaan. Ada epicentrum Eropa, epicentrumnya Hollywood, epicentrumnya Bollywood di Asia, dan juga epicentrumnya Korean Wave. Satu sama lain memiliki ciri khas kebudayaan masing-masing yang menonjol dalam karya film ya.
Iya, walaupun bagaimanapun juga tiap-tiap daerah pasti punya kasana mereka masing-masing kan. Termasuk di Indonesia sendiri, misal yang paling apa teringat itu kan misalnya dari bagaimana dari sisi keluarga dan di apa lokalistik wisata tempat ya misalnya ya. Itu ada film dari produksinya si siapa Ari Sihasali kalau nggak salah yang mengangkat cerita di Papua gitu. Masyarakat di Papua bagaimana primitif Papua yang kemudian digambarkan dengan keindahan alamnya, itu juga satu pesan bahwa Papua ini juga bagian dari Indonesia kan gitu. Tapi kalau tidak ada yang bisa mengangkat sampai ke industri perfilman seperti ini, ya mungkin masyarakat juga nggak akan terlalu tahu karena yang beredar di apa konteks kepapuaan ini kan selalu politik yang sangat bisa dibilang selalu dalam hal yang disebutkan apa terpinggirkan gitu kan dalam hal ras-rasnya misalnya, tapi dengan peran-peran sinias ini juga mengangkat hal-hal yang itu tadi bisa memberikan pesan yang lain gitu.
Yang lebih berimbang ya dari suara masyarakat di Papua. Baik,
jadi memang
baik metronom ini baru di sesi kedua dan kita banyak menerima informasi baru bagaimana melihat perfilman di dalam sudut pandang pendekatan kebudayaan. Mungkin metronom saat ini sudah tidak merasakan lagi yang namanya misbar, bioskop, gerimis, bubar. Jangan kemana-mana, sesi kedua baru saja berlalu bersama Bung Brian Pasek Mahararta. Kita berjumpa kembali di sesi ketiga.
Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.
Can't get enough. Metronom, kini kita berada di sesi ketiga acara Arah Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional. Pada sesi kedua tadi kita berbincang panjang lebar tentang eksplorasi perfilman nasional dari pendekatan budaya. Tidak hanya nasional tapi juga internasional. Nah, Bung Brian, pada sesi ketiga ini setelah kita melihat secara kebudayaan, dari pendekatan kebudayaan, selanjutnya, apakah kita juga perlu mengamati lebih dalam bagaimana industri film pada hari ini?
Ya, dua tahun kemarin memang sedikit pelik ya. Aku lihat banyak sampai program-program dari pemerintah pun kebingungan juga untuk masalah bagaimana bioskop ini apakah masih bisa dibuka atau seperti apa kan gitu. Kalau bahkan sampai ada bioskop-bioskop menjual menyewakan lah ruangan itu untuk sekedar apa forum-forum yang istilahnya bukan hanya untuk menonton dari film tapi bisa disewakan untuk hal-hal yang lain kan gitu. Ruang teaternya. Nah, tapi selama 2 tahun ini seperti ada yang memotret ketika wabah virus flu apa awal flu Spanyol kalau nggak salah Bung ya. Bagaimana para sinias itu dituntut untuk berpikir juga kalau dulu di ruang terbuka kemudian ada itu film yang cenderung tanpa atau minim dialog gitu.
Iya.
Interaksinya dibatasi. Jadi sampai dibilang itu momen-momen film bisu, bukan gitu?
Iya.
Bahasanya hanya menggambarkan ya, dialog-dialog yang selain dipakai gerakan-gerakan. Nah, kalau yang di sini yang menarik sebetulnya bukan baru-baru ini, tapi sudah lama. Yaitu aku lihatnya pemanfaatan teknologi di animasi. Bagaimana avatar atau animasi ini lebih banyak juga yang memproduksi. Nah, satu sisi memang karena ini satu kemajuan dari teknologi ya, yang kulihat imajinasi tetap dipakai sebagai alur cerita, tapi dalam konteks sumber daya manusianya, bibitnya, mereka akan lebih berkurang.
Halo, Bung? Halo? Ya, Bung?
Ya, oh, udah.
Ya, sudah nyambung, silakan.
Oh, ya, siap. Ya, di industri perfilman situasi pasca COVID, memang yang paling diutamakan adalah aku melihat untuk yang ini industri perfilman ya, pasca COVID, memang kita sudah beralih ke apa pemanfaatan teknologi. Selain dari konsep dari perusahaan bioskopnya, maupun bagaimana platform-platform ini sudah mulai banyak diincar atau dicari oleh perusahaan media untuk mengeluarkan ya produksinya yang bisa ditonton. Nah, di situ memang konsepnya misalnya bisa berlangganan kah atau beli tiket online-nya kan seperti itu, Bu. Nah, kalau dari sisi produksinya aku lihat ya itu tadi pemanfaatan teknologinya sekarang banyak kru-kru pemproduksi film mencari bagaimana SDM ini bukan lagi kru yang konvensional bertemu langsung dengan para artisnya gitu kan, tapi mereka menggunakan avatar-avatar kan, atau animasi-animasi. Nah, walaupun beberapa tahun sebelumnya juga sudah mulai muncul, tapi yang sekarang sudah lebih kena gitu. Sudah mulai booming proses animasi ini untuk menggantikan produksi film itu. Nah, memang yang menarik betulnya. Karena yang kita lihat bukan lagi sosok figur artis itu gitu kan, dari fisiknya, tapi bisa jadi hanya dubbing suara, kemudian bagaimana teknologi yang 3D ini bisa dari yang agak kasar jadi lebih menyerupai kan gitu. Jadi benar-benar semua unsur teknologi yang sangat menonjol di industri film kali ini.
Ini
dan biaya produksinya pun jauh lebih murah sebetulnya.
Halo. Oke, selain lebih murah juga dianggap menjadi tantangan terbaru ya bagi penguasaan teknologi, terutama dalam pengembangan film-film dengan genre seperti ini. Dan pasarnya juga jelas ya kalau dilihat bahwa pas ini punya pasarnya tersendiri dan bukan berarti bahwa peran para aktor tergantikan, tetapi mereka berubah ya menjadi apa karakteristik suara yang kuat, storytelling yang kuat, begitu Bung ya?
Ya, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, biaya rendah itu karena penggunaan teknologinya juga, Bung. Malah mati kamera itu tidak lagi pakai kamera-kamera yang besar, misalnya. Nah, tidak perlu yang melibatkan banyak kru, karena apa? Karena itu tadi kamera yang model apa ya sekarang ini aku lihat yang kecil-kecil itu pun lebih simple, tapi tidak menghilangkan esensi dari alur cerita itu. Nah, ini yang benar jadi tantangan dari para sineas. Ada peluang di situ, karena kalau dulu mau bikin film biaya besar sampai mau sponsor, nah, kan kewalahan juga walaupun cerita bagus nih gitu. Tapi sekarang dokumenter itu udah bisa menjadi viral gitu, ataupun film-film pendek. Kenapa? Karena mereka selain dari biaya produksi yang terjangkau ataupun bisa dicarikan sponsor, kemudian yang kedua mereka bisa menampilkan ke ruang-ruang media baru seperti YouTube, kayak Hanung Bramantio kemarin ketika COVID ya buat walaupun itu tayangnya hanya di YouTube gitu kan. Dan ada peluang apa perputaran uang juga di sana kan gitu, royalti juga di sana. Jadi sekarang alur cerita itu mungkin cerita ini sebetulnya muter-muter juga bagaimana problematika itu selalu ada, tapi sisi dari dimensi waktunya yang mungkin berbeda, yang itu yang jadi bumbu-bumbu dari produksi film ini.
Ya, barusan yang disampaikan Bung Brian ini terkesan bahwa memang film tidak bisa menghindari dari apa yang namanya desentralisasi informasi ya, karena siapapun sekarang punya peluang yang sama untuk membuat sebuah film, apakah karya dokumenter atau bukan, dan kemudian punya penetrasi pasar yang sama.
Iya. Bahkan itu tadi, negara sekecil Korea yang kita contohkan tadi, mereka lebih dikenal karena film-film yang mereka produksi juga gitu, Bu. Dan menariknya, Korea tidak hanya menampilkan dari kekoreaannya saja, tapi dia juga sudah bisa merambah sampai dengan untuk kerjasama antar negara ya, misalnya kayak waktu di Squid Games, dia memunculkan sosok orang Pakistan. Nah, itu transfer selain apa, bagaimana pendekatan Korea Selatan dengan hubungan bilateral dengan Pakistan, ya kan, itu bisa terlihat apik gitu kan, dan masyarakat Pakistan sangat senang karena ada perwakilan rakyat mereka terlibat di film yang sangat fenomenal pada saat abad ini kan gitu. Kemudian ketika terakhir juga Korea Selatan dengan Korea Utara misalnya, potret-potret yang demikian lah yang menjadi apa, bisa juga kayak penyambungnya ya, jembatan dari konflik antar negara kan gitu. Medianya ya di industri film ini gitu. Menarik sekali.
Ya, boleh nggak kita katakan juga bahwa karya-karya film dari berbagai belahan dunia ini di tengah desentralisasi informasi bisa menjadi peluang baru untuk meningkatkan saling pengertian?
Ya, arahnya memang pasti ke sana ya, Bu ya, selain dari sisi bisnisnya ya. Tapi ada sisi-sisi lain ya, itu tadi penguatan kerjasama juga.
Iya.
Kemudian memberikan edukasi juga kan, dan ini lagi-lagi tergantung dari para sineas untuk meng-create sih sebetulnya, bagaimana mereka benar-benar bisa out of the box gitu kan, keluar dari pakem tapi tanpa menghilangkan esensi dari bagaimana film ini diproduksi untuk menyebarkan pesan itu. Maka akhirnya sekarang dengan multi platform ini ya, kita nggak bisa lagi ngomong film yang bagus itu seperti apa. Tapi adalah kita akan menghargai semua karya film ini akan bagus gitu loh. Semua adalah bagus karena mereka menggarap secara serius dengan itu tadi, dengan hatinya, dengan suasana mereka yang bisa jadi kos yang rendah pun bisa menghasilkan menjadi karya yang menarik. Karena apa? Karena mereka mengerjakan dengan sesuatunya itu ya, selain dari kedetailan, dan mereka benar-benar mendapat kalau bisa dibilang suara dari masyarakat sendiri gitu.
Iya, iya, iya.
Benar-benar terwakili gitu. Ya tadi contohnya.
Jadi peluang kemunculan film tanpa dikendalikan oleh pasar lebih besar peluangnya dibandingkan pada masa sebelum desentralisasi informasi gini ya.
Benar, benar.
Ya, baik Bung Brian, tahan dulu di situ, metronom. Kita jeda sebentar dan berjumpa kembali bersama Bung Brian pada sesi keempat.
Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.
Metronom, kita tiba di penghujung acara Arah Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional. Dalam edisi Kamis ini kita berbicara tentang perfilman Indonesia, mulai dari kebudayaan hingga industri film pasca COVID dengan segala perkembangannya dari era sentralisasi sampai desentralisasi. Banyak hal menarik yang membukakan pandangan baru kita tentang industri film dunia sampai hari ini. Bung Brian, di penghujung acara ini, apa hal yang paling penting menurut Bung Brian sebagai titik pandang baru bagi metronom?
Ya, baik. Untuk metronom, saya melihat gini, imajinasi dan kolaborasi menjadi sumber pendapatan sekarang. Kan, gitu. Dalam arti, tidak lagi dengan cara-cara konvensional, tapi film favorit itu bukan hanya sekedar cerita yang menarik, tapi bagaimana adaptif dari para sinias untuk memanfaatkan teknologi yang ada dan juga bisa menyampaikan pesan itu dengan tepat gitu. Karena apa? Karena multi platform ini sangat memberikan ruang itu mau dimanapun mereka memproduksi dan kemudian ditampilkan, pasti ada pasar yang akan melihat atau menonton gitu.
Baik, jadi jangan takut untuk berkarya bagi para metronom ya di dalam industri perfilman hari ini gitu Bung ya.
Ya, ya. Dan disitulah esensi dari film ini untuk memberikan, salah satunya dalam konteks ini ya kita ngomong misal kayak promosi budaya. Nah justru sekarang ini yang akan jadi tren adalah bagaimana wilayahku gitu kan, wilayahku ya. Dalam arti karakteristik budaya lokal ini bisa terakomodir dan bisa diterima oleh masyarakat lebih luas gitu, bahkan masyarakat internasional juga gitu.
Iya, jangan takut dengan
karakteristik
lokal, justru itu malah menjadi uniqueness. Saya setuju sekali ya melihat itu, karena ada beberapa film saya lihat ya, salah satu platform yang dibuat di Amerika Latin, saya ada pengalaman pribadi justru malah menikmati ya, I enjoy the show. Belajar benar-benar dari film lokal itu. Mungkin ini yang dimaksud oleh barusan oleh Bung Ibeng ya?
Ya. Ya, ya itu tadi Bung. Kekuatannya memang sekarang adalah di satu imajinasi bagaimana kultur local wisdom ini bisa terangkat dan juga bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, gitu kan, karena ada merasa terwakili, dan juga kolaborasinya itu tadi.
Ya.
Ini yang kemudian menjadi kekuatan baru lagi antara pihak yang wilayah A dan wilayah B misalnya, negara A dan negara B, itu keduanya bisa terhubung dan saling menguatkan juga akhirnya.
Baik.
Dan disitulah pendapatan lebih besar dibanding produksi yang lebih kecil.
Ya, baik. Terima kasih banyak Bung Brian atas segala pandangan dan wacananya pada Kamis petang ini. Metronom, demikian sesi keempat baru saja berlalu bersama Bung Brian Pasek Maharata, seorang pemerhati diplomasi digital. Artinya perjumpaan kita harus diakhiri di sini. Semoga perbincangan tadi tentang eksplorasi budaya perfilman bermanfaat bagi metronom, terutama dalam menambah wawasan dan menentukan arah pandang. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan metronom selama satu jam berlalu. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa kembali Kamis pekan depan dengan topik-topik yang lebih menarik dari Forum Studi Asia Afrika. Tetap stay di Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Selamat malam.
Metro Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon, nah. Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 yeah. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda.